Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen til det, der efterhånden er blevet en tradition, nemlig at jeg i dag skal byde velkommen til de gode gamle chefredaktører. Vi mødes halvårligt for lige at vende, hvad der er sket i den politiske verden og omegn, tror jeg godt, jeg kan sige. Så jeg vil starte med at sige tak for sidst.
Selv tak. Jeg vil snart jubilæum.
Ja, på en eller anden måde tænker jeg faktisk, at vi må lave en eller anden lille markering snart. Og til dem, der skulle være nye til denne udsendelse, så er det Georg Metz, forhåndværende chefredaktør for Information, og Bent Falbert, forhåndværende chefredaktør for Ekstra Bladet, som er de gode gamle chefredaktører. Og så skal jeg straks også lige starte med den sædvanlige ansvarsfraskrivelse, at vi optager på bånd. Vi sidder her ikke 25. december. Vi er lige faktisk en god uge før. Det er bare så, hvis der er sket et eller andet afgørende, hvis nogen er gået af, eller har fået et udenlandsk job, eller et eller andet, så er det ikke, fordi vi ikke vil snakke om det, men så er det simpelthen sket uden vores viden. Så ved man det, og så er vi klar til at gå i gang. Og de herrer, jeg tænker, at vi lægger fra kaj med medieforliget. Det er jo også noget, der sådan ligger jer nært. Men Georg Metz, jeg ved ikke, skal vi starte på sådan helt kort godt eller skidt?
Jamen, jeg synes, man kan jo begynde med Danmarks Radio, som trods alt er det væsentligste i det der medieforlig, hvis man ser sådan det store kulturelle billede.
Altså, det har vi det fint med at sige også her på 24.
Jamen, det er man næsten nødt til, fordi det er den største, ikke? Ja. Altså, det er også den, som har flest lytter og ser.
Altså, og det er også det, der er blevet snakket mest om.
Og det er også det, der har størst budget, ikke? Og så kan man sige, så er det jo blevet skåret ned i budgettet ganske dramatisk. Og der er man jo, jeg personligt sådan har en dobbeltfølelse over for det, altså lidt dilemma over for det, fordi jeg har været irriteret i mange år over forvaltningen af Danmarks Radio. Jeg synes, de har kørt forfærdeligt, og jeg synes, de har svinet med pengene på mange måder, og så synes jeg ikke, de har levet op til de forestillinger, man kunne have om sådan et foretagende. Og så på den anden side, og det er jo den anden side af dilemmaet, så er altså den her undren over, at folk, som gerne vil have danskheden fremmet i det danske samfund, er parat til at skære det største medie ned, som er det, der kunne garantere en dansk produktion, og for eksempel inden for drama, de meget dyre, omkostningstunge ting og sager, hvor der så ryger 25% ud af budgettet. Og det er jo en undren. Så kommer trøsten i det her, det er, at Danmarks Radio har fået her på falderevet årsskiftet her, en ny programdirektør, Henrik Bo Nielsen, som er meget løfterig. Som er, hvis han ikke kan rette det op inden for det programmæssige og kvalitative i huset, så er der ingen, der kan.
Vist pres at lægge på.
Det kan man sige, men det ved han sikkert også godt selv. Altså, de følelser, jeg havde, da jeg så, og de overvejelser, jeg gjorde mig med det der medieforlig. Okay. Så er der en hel række andre ting, og det er for eksempel inden for dagspressen. Det kan falde på et bedre udtalt som, end jeg kan.
Jamen, så kan vi jo lige kom over til Bent Falbert. Er du i den samme sådan dilemma-følelse som Geo?
Nej, jeg synes, jeg har hele tiden gået ind for, at Danmarks Radio skulle skæres ned til det, jeg kalder naturlig størrelse. Ja. Jeg synes, den har fået lov at svulme.
Det er jo igen et definitionsspørgsmål, men ja.
Og bruge milliarder af kroner på for lidt, synes jeg, public service, for lidt dansk produceret, alt for meget Barnaby, som bliver genudsendt 50. gang hele tiden, og alle de nemme løsninger der. Jeg synes, det er godt, at man har fået rodet lidt op i den butik, og også taget et par kanaler fra dem, fordi de har jo ikke kunne fylde alle de kanaler, de havde fået ravet til sig, men de har jo ikke kunne fylde med ordentligt stof. Og det synes jeg sådan set er meget godt. Der er mange ting i DDF-mediet, fordi jeg personligt synes ikke, at det er nogen god idé, at man nu nedlægger eller fjerner licensbetalingen og lægger den ind i den almindelige skattebetaling. Argumentet for er jo selvfølgelig, at det er socialt mere retfærdigt, at folk skal betale efter deres almindelige skat, der rettes efter indkomsten, end de skal betale det samme beløb. Jeg er lidt bekymret over, at det bliver sådan en skjult skat, hvor man mister overblikket over, hvor store penge der egentlig bliver brugt på det. Nu vil det blive sådan en almindelig forhandlingssag under finanslovsforhandlingerne. Og så er der nogle sjove ting. Altså, der skal oprettes en ny kulturkanal, på Jysk. Den skal ligge i Jylland. Det er jo sådan en underlig krav, at den skal det, men det bliver da sjovt at se, om det kan lade sig gøre. Den er meget populær. Den station, vi står på her, den skal jo også flyttes til i princippet flyttes
måske,
til.
Måske, vi ved ikke rigtig, hvor det er landet, men ja.
Jeg tror i praksis, at det ender med, at man laver en filial derovre, i stedet for at have en filial i København. Fordi det er da meget praktisk, at en debatstation som denne her er i nærheden af magtens centrum og de institutioner, der nogle gange er i København, ligger altså nogle gange i København. Mm-hmm. Så det er lidt sært. Men det er jo altså det der politiske forlig, der betinger det.
Men der er faktisk en par ting i forhold til netop den politiske, hvad skal man sige, indblanden i det her, som jeg tænkte, jeg godt ville vende med jer. For det første, den her public service pulje, at man ligesom har, som Geo var inde på, taget fra den store public service kanal, som ligesom traditionelt i hvert fald har været dem, der skulle varetage det, der politikerne har sagt, de har siddet for tungt på det. Alle kan byde ind, alle kan finde ud af at lave public service, og så har man lavet en pulje, og så kan man søge om at få lov til at lave det, Geo.
Ja, det er sådan en satspuljeagtig, ikke? Hvor der er sådan nogle politikere, der kan få et eller andet feriehatten på et eller andet mærkeligt projekt. Altså, det er jo en håbløs idé, ikke? Ligesom lige så håbløs, som det er at udflytte den her station. Lad os bare slå det fast. Men det er jo det, der ligger i det, ikke? Altså, det kan man ikke have nogen som helst sympati for. Men jeg er også bekymret, fordi det er bent derinde på, med at det ligger ind under finansloven med licensstørrelsen. Det vil sige, at det, der skal betales på skattebilletten, er det, ikke? Men så kan man omvendt sige, at hvis politikerne ikke respekterer det der armslængde princip, så er det sgu lige ligegyldigt, om det er licenspenge eller om det er skattepenge. Det er det armslængde, der er det afgørende. Og når det er sagt, så kan man sige, at noget af det, jeg synes, man kunne anklage Danmarks Radio for, det er, at de selv har været med til at afskaffe armslængden, fordi de er gået alt for langt i over for de krav, som politikerne har stillet programmæssige krav.
Altså, undskyld, jeg mener ikke, at armslængde princippet nogensinde har været eksisteret i virkeligheden. Det har været en smuk drøm, at man skulle kunne have sådan nogle uafhængige mediefolk, der opererede uafhængige politikere. Men hvis du ser på, hvem der styrer Danmarks Radio, så var det i sin tid Radiorådet meget politisk inficeret, og partiledere sad i det og sådan noget. Og nu om dagen er det altså halvdelen af bestyrelsens medlemmer, det er nogen, som partierne i Folketinget har udpeget. Så hvad er det for noget med, man har armslængdeprincippet?
Men det er også det, jeg siger, at du er nødt til at have nogle politikere, der respekterer den idé med en armslængdeprincip, ellers har det ingen mening. Altså, det gælder jo inden for alle statsstyrelser, hvor man fordrer en eller anden form for neutralitet i hvert fald. Nu har jeg selv oplevet armslængdeprincippet, eller den politiske styring af radioen. Jeg sad i masse år i Danmarks Radio, og jeg må sige, at når det gik bedst, så var der egentlig ikke ret meget, man mærkede fra det politiske pres. Egentlig ikke. Du mærker det selvfølgelig i nogle chefbesættelser, men så længe der sad en god generaldirektør og turde tage de der slagsmål, så mærkede man egentlig heller ikke så meget til det. Altså, det var meget overdrevet i de år, hvor man kan sige, at der var en respekt for ideen om armslængde. Så jeg er ikke enig med Bent der. Jeg synes bestemt, at det kan lade sig gøre. Ligesom man har armslængde inden for Kunstfonden, der har man jo haft det meget velfungerende, fordi man også har en treårig udskiftning. Og det er jo først med Dansk Folkeparti, der egentlig har angrebet det princip sådan rigtig alvorligt. Der er andre politikere, der har prøvet, men det er ikke rigtig blevet til noget. Jeg synes også, der var mange politikere dengang i Radioet, med Erhard Jacobsen, jo som fra den mest heftige i gamle dage i Radioet. Men hver eneste gang, han får ud, så opstod der jo en vis form for modstandsbevægelse i radioen, fordi vi fulgte jo loven og sagde, jamen der skal være det princip. Så laver vi de udsendelser, han ikke vil have, vi laver dem alligevel.
Nå, men, er det virkelig det, der er problemet så, at Danmarks Radio er blevet for føjelig overfor nogle politikere, som så også tænker, når man så, nu har vi fået en lille ving, og så tager vi.
Det synes jeg, de har gjort. De har gang på gang givet dem meget mere, end de egentlig behøvede. Og hvor man siger, at i det øjeblik, politikere ser det, det tror jeg næsten ligger i DNA'et, når man er politiker. Det er lige ved at sige, det er en del af naturloven for politikere. Jamen, så går de videre. Mm. Og det er især det, der sker over for Dansk Folkeparti. I stedet for, at man slog kontra og sagde, det finder vi os ikke i. Hvis du havde siddet nogle gode kulturministre, så ville de have sagt, nej, det der, det skal I ikke gøre. Jeg vil nok sige, at Per Stig Møller, som sad som kulturminister i en af de borgerlige regeringer, gjorde dog en behjertet indsats på at hævde det der princip. At det ikke altid lykkedes til noget andet, men han hævdede det i hvert fald. Mm-hmm. Og det kan du ikke se til nuværende. Der er det tværtimod en kulturminister, der er parat til at ofre det. Og så duer det ikke. Så er jeg enig med Bent. Men jeg er ikke enig i, at det ikke kan lade sig gøre.
Ja, men man kunne jo godt se lidt venligt på det også. Den der mediepulje, servicepulje, den bliver altså udvidet nu fra 35 millioner om året til 101 millioner kroner om året. Der kan laves en del programmer for den pris, især af yngre mennesker, der ikke behøver at få sådan nogle høje lønninger for at gøre det. Men bare synes, det er sjovt at gøre det. Men jeg synes, det bliver meget interessant at se, om der så kommer noget. Om det bliver godt modtaget af dem, der kan lave sådan nogle alternativer til Danmarks Radio. For det skal jo helst ikke ligne Danmarks Radio. Så kunne man lige så godt lade pengene ligge der, hvor de ligger hele tiden.
Man kan jo frygte, at de så sætter nogle meget store kontrolmekanismer ind i det, ikke? Altså, det er jo faren ved det. Altså, vil politikerne have indsigt i, hvad det er, hvordan man bruger de der penge ned i detaljen. Og man ser den detaljegrad, Dansk Folkeparti er gået til kulturstoffet med Arnsen i spidsen, så kan man have sin store tvivl om, at det der kan lade sig gøre, forudsat det flertal, vi ser nu, fortsætter.
Mm-hmm. Og så er der forresten også aftaget 120 millioner ekstra til at lave film, danske film for. Jeg ved ikke, hvor meget man kan lave for den pris, men altså, det
afhænger af ambitionerne, men...
Der er nogle tilbud, mener jeg bare, til folk, der sidder ude i...
Vi skal ikke sidde her og sige, at der kun er skidt i det medieforlig. Der var bare et par ting, jeg havde bekymret mig om, og netop også armslængdeprincippet. Det var kun fordi, jeg ville vente med jer omkring, hvordan, skal man sige, det måske også har været. Fordi jeg hører bare, lige da medieforliget er blevet vedtaget, så er der en vis debat omkring netop Dansk Folkeparti, som har været meget... Der kommer nogle meget kontante meldinger, og så er meget klare meldinger om, hvad de vil have, og hvad de ikke vil have, og hvad der man forlangt af Danmarks Radio, og i øvrigt også af den her station og andre. Og så blev det nævnt det her med armslængdeprincippet, og så sagde Peter Skaarup i 22-nyhederne på TV2, at han synes, at armslængdeprincippet, det var blevet sådan en hellig ko. Og det er vel at sige, jamen det er jeg fløjtende ligeglad med. Det er vel et problem, Bent, selvom du siger, at det har været en illusion, og det aldrig har været der. Men ideen om, eller hvad skal man sige, altså illusionen om et armslængdeprincip har vel også gjort et eller andet.
Jeg vil godt lige se, det fungerer et stykke tid her, om der egentlig sker nogle ændringer. Jeg har ikke de store forventninger til, at det der område forandrer sig ret meget. Så må man bare glæde sig over, at Peter Skaarup, han ikke personligt sidder og skal styre armene.
Men det bliver jo sådan med den der public service pulje. Det er jo også politikere, som skal sidde... Det er jo også dem, der skal vedtage, hvilke projekter, der får pengene. Så er armene vel ret korte lige pludselig.
Altså, hvis det er som Arnsen der i Dansk Folkeparti hele tiden kommer med, at man ovenskøbt skal have et fødestedskriterie for ens forældre, når man laver film. Man må ikke have forældre, der kommer fra Nordsjælland, som han sagde. Så begynder man jo
at blive vanskeligt.
Man får en kulturindblanding, som vi i hvert fald ikke er vant til. Det skal man jo lige øve sig i at administrere.
Ja, ja.
Og hvis man også begynder at sige, at vi vil have de her emner op i tv-dramatikken, for eksempel, eller hvad det nu er, eller de billeder, der bliver malt, det skal være figurbilleder, det må ikke være abstrakte billeder.
Der var noget med sproget på sange og
ja, du kan sagtens komme ud. Der skal jo ikke så meget til, hvis det er dem, der sidder på kassen, der ikke har den moral, der skal til. Ikke?
Det bliver nødvendigt for Georg Mester at flytte fra Nordsjælland til en anden fjern provins, hvor jeg udkom til i medierne.
Ja.
Jamen, jeg skulle lige til at sige, som en lille afrunding på medieforliget for nu, der kan det jo være, at det er sidste gang, vi vender dansk politik, på den adresse i hvert fald. Det kan jo være, at vi ses i Jylland om et halvt års tid. Det kan være, vi slet ikke ses mere, så må vi bare mødes rent privat og sidde og snakke om det her.
Og en kaffelatte.
Præcis.
Jeg gætter på, at de her små studier bliver bevaret.
Jeg vil ikke gætte på noget, men blot krydse fingre for, at vi tre kan mødes igen.
Tak.
Jeg vil lige sige en ting mere.
Ja, det må du i hvert fald.
Og det er, at jeg glæder mig over en ting, og det er, at man ikke nedlægger FM-kanalen. Hvad hedder det?
FM-båndet. Ja.
Fordi jeg hører til dem, der har en masse radio rundt omkring, og vi synes, det var forfærdeligt, at skulle til at udskifte alle dem, bare fordi en eller anden har fået den tanke, at FM-båndet er gået af mode. Så det synes jeg er godt.
Men jeg tror også, var det ikke også nogle politikere, der pludselig...
Det får jo udsat i 2,5 år.
At der var mange bilejere, der stadig havde FM.
Og så en masse af deres vælgere, det er sådan nogle gamle hønæser, som også som ikke kan finde ud af at omstille de der radioer. Det skal man jo ikke være blind for.
Vælgere skal man aldrig være blind for. Det er såresat.
Ja.
Godt, jamen, så forlader vi medieforliget for nu, og vender os mod noget, som faktisk er sådan relativt friskt, fordi jeg tror, det var i sidste uge, i skrivende stund sidste uge, at Lars Løkke Rasmussen tog til Marrakesh for at skrive under på denne Global Compact, som nogen har oversat til en FN's migrationspagt, men det er vist blot en erklæring. Jeg tror, der var nogen, der fik svinget sig meget op til denne pagt, som alle havde skrevet under på. Men han fik i hvert fald skrevet under på erklæringen om, og nu parafraserer jeg, så må I rette mig, hvis I synes, jeg går for vidt, eller for smalt i virkeligheden. men at handlede om en erklæring, at FN's lande var blevet nogenlunde enige om, og det kræver alligevel noget, at alle de lande skal blive enige, at man som udgangspunkt skal prøve at behandle flygtninge og migranter nogenlunde ordentligt. Og så gik der jo ellers diskussionsklub i den. Der er mange ting at tale om. For det første om det kommer til at betyde noget, kommer vi overhovedet til at høre et pip om det her. Der var mange journalister, der interesserede sig for den. Men jeg fik lidt fornemmelsen af, at man ikke sådan interesserede sig så synderligt meget for nødvendigvis indholdet i den erklæring, men mere, hvilken minister skulle der ned, og hvad var det for noget riv og rav internt i Venstre?
Ja.
Er det...
Jamen, det tror jeg rigtigt, men nu kan man sige, at sådan en erklæring er jo mere en hensigtserklæring, altså for ligesom at holde åndedrejet åbent i hele det der kompleks af forestillinger om menneskerettigheder. Mm-hmm. Og der siger jeg personligt, altså hatten af for Løkke Rasmussen, når han går ned og demonstrerer, her står vi altså, selvom det ikke binder noget som helst nogen steder. Og hans forklaring, den var noget forkølet, sådan, som jeg hørte den i hvert fald, den blev også opfattet som temmelig selvmodsigende. Men jeg er egentlig ligeglad. Altså, jeg synes, det vigtige er, at der er nogle lande, der siger, jamen, vi er stadigvæk forpligtet på de her forestillinger om, hvordan menneskerettigheder skal ligge. Fordi menneskerettighederne er som jo kompleks under angreb for tiden, ikke? Og man kan sige, jamen, hvorfor er de opstået? Hvorfor er de egentlig kommet til? Og så henviser mange af modstanderne. Jeg har altså ret godt forstået, at man kan være modstander af menneskerettigheder. Men modstanderne siger jo, jamen, det er noget ældgammel noget, der blev vedtaget på en helt anden tidsalder. Det er både rigtigt og forkert. Det blev vedtaget efter 2. verdenskrig. Faktisk blev de opfundet, de her forestillinger, under 2. verdenskrig, hvor man jo så, hvad der skete, og at man ikke havde noget overstatsligt organ til at gå ind og bagefter, når forbrydelserne var sket, og drage de folk til ansvar, der havde begået forbrydelserne. Det er med inde i det her kompleks, at man har den forestilling om, at mennesker har universelle rettigheder. Og det er jo meget vigtigt at opnå det. Det er ikke noget, der har været der hele tiden. Det er ikke så gammelt endda. Og så har det ligget som sådan et grundlag for en eller anden verdensforestilling om, hvordan man skal behandle andre mennesker.
Men der er altså mange lande, der ikke vil være med til det, fordi de ikke vil fraskrive sig retten til selv at regulere, hvordan man skal behandle immigranter, hvordan man skal behandle flygtninge.
Mm-hmm. Men det er jo en del af hele diskussionen, Bent, at statsministeren blev ved med at understrege, det er ikke juridisk bindende, og man har, altså landene bliver ikke frataget deres ret til selv at bestemme.
Men hvad er det så, man opnår? Det er så det, man
spørger. Men man opnår vel en hensigtserklæring om, at man siger, når man, vi skal prøve som udgangspunkt at behandle migranter med...
Man skal prøve at behandle folk pænt, ikke?
Og jamen præcis.
Det skulle man i forvejen. Altså.
Jo, men det er jo også for at kunne drage nogen til ansvar, som sagt.
Jo, jo.
Altså landene, hvis der
nej,
sker
sådan noget... Nej, du kan ikke drage dem til ansvar, jo. Fordi det er ikke juridisk bindende.
Nej, men det gør er det jo så alligevel, fordi man står bag den her hensigtserklæring. Der var heller ikke nogen binding i den oprindelige menneskerettighedserklæring, inden den kom til FN. Altså det, der blev vedtaget i, eller det, der blev formuleret i 1944 af nogle øvrigt polske professorer, der sad og lavede det i USA, der kogte det her sammen med begreber som folkedrab og sådan noget lignende. Der var ikke noget binding i det endnu, det kom først senere. Og man siger, den er der dog heldigvis stadigvæk. Der er stadigvæk en menneskerettighedsdomstol i Haag, der kan tage sig af forbrydelser mod menneskeheden og mod krigsforbrydelser og den slags ting. Så den er der alligevel, og der synes jeg, det er vigtigt at understrege, at den er der. At man så kan grine af det der med, at det ikke er juridisk bindende. Nej, det er det så ikke lige konkret i nogle af de der tilfælde med flygtningen, hvis der kommer opstår nye situationer. Men grundlæggende i mishandlinger af mennesker, er der en forpligtelse, som landene stadigvæk er bundet på.
Det har det været hele tiden, Kjære.
Ja, det er rigtigt.
Men der er bare det ved det, hvis man ikke overholder alle de regler, man nu har skrevet under på, eller i hvert fald givet tilsagn om at støtte, så sker der ingenting ved det.
Nej, det er rigtig nok, men i, altså er politik ikke også det muliges kunst? Det synes jeg, de gode gamle ofte siger, når de sidder hos mig. Og det her er vel PT, så tæt man kan komme på en eller anden aftale om, hvordan vi håndterer det, der er en migrantkrise. Det er der jo ingen, der er uenige i. Og så siger man, så har vi, I har det, hvis man så vil påtale nogen, så kan man sige, at I har i det mindste skrevet under på den her hensigtserklæring, så kan man jo sige, at nu forbryder I jer mod, hvad I selv har sagt så langt, så godt. Det er jo det her eller ingenting. Det er vel, et skridt i den rigtige retning.
Der har jeg set 260 millioner migranter, som i princippet skulle kunne blive berørt af det her.
Mm-hmm.
Jeg tvivler på, at nogle af dem, de om en måned eller et halvt år, vil føle sig bedre behandlet, end de gør i dag. Jeg har ikke troen på, at sådan en erklæring, den slår igennem, og jeg pludselig ændrer en hel masse.
Men altså, så hensigtserklæringer for politikere er fuldstændig ligegyldigt. Skal man bare blive ved med at... Ja, altså, det er jo også det, der har været diskussionen for Lars Løkke.
De er ledet i en debat, men det er ikke altid, de ændrer realiteterne.
Nej, men det er vel politikernes vilkår, at man må prøve at bevæge det i en retning med små skridt.
Så vil jeg sige, som Margrethe Vestager, sådan er det jo, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, ja. Hun sagde. Det er der jo ikke noget nyt i. Men altså, derfor er det stadigvæk vigtigt, at man fastholder en forpligtelse, og så prøver at, i de værste tilfælde i hvert fald, at få gennemført eksempelvis sanktioner mod dem, der er for at skrabe, ikke? Mm-hmm. Det skete jo med Jugoslavien-krigen, ikke? Eller det gamle Jugoslavien. Da det gik i opløsning, så viste det jo bagefter, der fungerede det jo. Der var folk, der kom i spillet for alvorlige forbrydelser, som svarede til de forbrydelser, man så i Nürnberg-processen. Mm-hmm. Og det er vel den, man også gerne lige vil understrege, at den er der endnu. Ikke? Og så hensigtserklæringen om, at man skal behandle folk ordentligt generelt. Og det er jo fuldstændig ikke, man kan jo ikke garantere 260 millioner mennesker. Det kan man jo ikke, det er der jo ingen lande, der kan. Men man kan i hvert fald understrege, at man gerne vil gøre det så godt, man kan. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo det, Dansk Folkeparti ikke bryder sig om. Ikke? Det er jo danske politikere, der ikke bryder sig om. Det er der også andre lande, der simpelthen ikke vil være med i, fordi de har ikke de skrupler. Mm. Og det synes jeg er en krise i verden, at man ikke har de skrupler. Jeg synes også, det er en menneskekrise, og et menneskeforderv, ikke? At ville forsøge i hvert fald at gøre noget. Jeg tænker på de flygtninge, vi havde. Min egen familie var flygtninge under krigen. Og gud være lovet, så havde svenskerne, uden at der var den slags hensigtserklæringer, de havde den opfattelse af, at sådan skulle man opfatte flygtningen, også selvfølgelig under indtryk af, at Tyskland var ved at tabe krigen, fordi hvis man, nu skal man ikke blive alt for naiv, hvis Tyskland var ved at have været ved at vinde, så er det ikke sikkert, at de havde modtaget svenskerne. Så det er hele tiden et pragmatisk afvejning også. Selvfølgelig.
Ja.
Sådan er livet.
Sådan er det jo.
Sådan er det jo.
Men Bent Faltoft, hvis vi lige, altså hele diskussionen om på, om det her er juridisk bindende, vil det nytte noget som helst, og det, du var inde på, jamen, mister man selvbestemmelsen. Det handler jo også om pressens dækning. Jeg tror, statsministeren på et tidspunkt, da det hele sådan kogte, og han var på vej mod Marrakesh, blev citeret for at sige, at han havde aldrig set så meget misinformation. Hvordan ser du sådan på pressens rolle i den her sag, i forhold til at få formidlet, hvad der egentlig stod i den her erklæring, og få sorteret i, der dukkede jo også de her internetrobotter op, og det ene og det andet?
Ja, jeg tror ikke, at det som sagt, vi sætter så vældige spor i den her erklæring. Det er noget, man er meget optaget af lige nu, og så om, hvem der skulle ned og skrive under i Marrakesh. Men jeg tror, som sagt, ikke, at den påvirker virkeligheden ret meget.
Mm. Men
der synes jeg, at kritikerne andre har ret. Det, man kan gøre, det er at lovgive. Love, de er altså bindende, i princippet i hvert fald, for den næstlige færden. Og der kan man gå meget længere, end man kan i sådan en erklæring der, som er en pæn fristil, som man siger, det lyder meget godt, det vil vi gerne tilslutte os. Men når man så retter sig efter det i virkelighedens verden i næste måned, det er der ikke rigtig nogen, der kan komme efter en.
Mm. Nej, det forstår jeg, men synes du journalisterne var gode nok til ligesom at få... Var det fordi, de også tænkte, nej, men det betyder jo ingenting, det er ikke juridisk bindende. Så vi gider ikke skrive om det, så skriver vi om, at Inger Støjberg ikke gider derned.
Journalister vil jo gerne have forenklet tingene, fordi de har jo ikke uendelige bøger, de kan skrive om det. De skal jo holde deres artikler inden for en fornuftig længde. Så det bliver selvfølgelig nogle lidt afsnuppede betragtninger, der kommer frem der. Det vil jeg ikke synes, stille mig op som stor kritiker af.
Jeg spørger lige Geo.
Nej, men jeg bliver altså lidt trist imod over den mangel på definition af de forskellige ting. For eksempel sådan noget, som du nævner, selvbestemmelse, suverænitet, ikke? Mm. Altså, det vil vi selv bestemme. Vi vil selv bestemme loven, ikke? Altså, det er, som om det er som om det er muligt mere at gøre det. Som om det er muligt at have den gammeldags opfattelse af suverænitet. Altså, nu ser du med klimatopmøde, ikke? Hvis der skulle ske noget, så er det jo en opgivelse af suverænitet, hvis man virkelig skal have fat i det her. Og i forvejen er der ikke ret meget suverænitet for staterne mere i gammeldags forstand. Mm. Og jeg siger heldigvis, man er nødt til at løse de her ting sammen. Så hvis man siger, vi vil gerne lave lovgivning, det er jeg sådan set enig i, det vil være godt. Men det vil være godt, hvis alle lande lavede lovgivning. Så derfor er hensigtserklæringen heller ikke så tosset. Mm. Så må man se, hvad der sker hen ad vejen. Meget af det er jo sådan set implementeret i landene, og der er jo mange af de der bestemmelser, som står i lovgivningen. Ikke? Det er også derfor, den danske grundlov er forældet, fordi den tager ikke hensyn til, at der er vedtaget mange af de her ting, som er ret vidtgående suverænitetsafgivelse. Men i fest i øjeblikket, så siger vi jo altså, at vi skal fastholde vores suverænitet. Nu giver vi ikke mere selvbestemmelse fra os. Men der er ikke ret meget selvbestemmelse, heldigvis, tilbage, fordi vi er nødt til at indordne systemerne efter hinanden. Det var også en erfaring fra 20. århundrede.
Mm-hmm. Men det flugter vel også med... når Dansk Folkeparti siger, jamen altså, menneskerettighedserklæringen er jo også gammel, vi er også nødt til at... Den skal rystes, den pose.
Jamen, det er jo simpelthen at sige, men desværre er overgreb mod mennesker jo ikke gammelt. Altså, det sker jo hele tiden, så det er jo noget værd vold. Altså, der er jo menneskerettighedskrænkelser hele tiden, og der, i den forstand er det jo ikke spor for ældet. Der kan være nogle detaljer i, hvordan flygtningssituationerne har udviklet sig. Det skal jeg erkende, og det er jo noget, der kommer ind under de mere detaljerede lovgivningspakker. Men selve grundsynspunktet kan da ikke være forældet, så vil man sige, jamen nu sker der ikke flere overgreb, så nu er jeg godt op, nu er jeg godt droppe det.
Jamen, du har jo selv lidt besvaret det. Altså, de er skrevet, mange af disse konventioner er blevet til lige efter 2. verdenskrig, og er selvfølgelig skrevet i lyset af, hvad der foregik i 2. verdenskrig, skrevet i lyset af jødeforfølgelse og alle de der ting, og kan måske derfor i dag godt virke lidt ud af takt med virkeligheden, som ser lidt anderledes ud, end den gjorde dengang, man skrev dem. Problemet er at få dem moderniseret, fordi det kræver jo normalt enstemmighed blandt de landekredse, der har skrevet under på dem. Og at blive enige om, hvordan de skal fornyes, det tror jeg bliver meget vanskeligt.
Og nu er de der tekster nu opdateret adskillige gange. Altså den tekst, man har om menneskerettighed, jeg kan ikke huske, hvor det er fra, men den er væsentligt nyere. Det er ikke noget, der stammer fra 2. verdenskrig. Ideen stammer fra under 2. verdenskrig, da man får at vide, at der sker de her overgreb i Østeuropa især, da det slipper ud, ikke? Og der er det de der polske professorer, jeg nævnte før, de sætter sig ned og prøver at definere det her over i USA ved de amerikanske universiteter. Der udkrystalliserer man det her. Men så kommer det jo op i efterkrigsårene, det er rigtigt, men så kommer der opdateringer af det, og det er der kommet mange gange.
Godt, ved hvad, så lader vi lige menneskerettighederne hvile for nu. Men som en lille udløb af det her, vil jeg bare lige løbe forbi, at det her med de internetrobotter, som der dukkede nogle historier op om migranter, der dukkede nogle historier op, tidligere på året var forsvarsministeren blandt andet også ude at sige, at op mod det stundende folketingsvalg, der er der også, jeg tror det var 75% chance for, at russerne ville forsøge at påvirke valget. Det sætter vel også journaliststanden lidt i en spøjs situation, hvis at der simpelthen bare vælter misinformation ind, så skal I vel stramme jer endnu mere an for ligesom at sige, det vi bringer, det er simpelthen rigtigt. Det er faktuelt, det er i orden.
Det er nye og egentlig ret rystende situation, der sidder sådan en stormagt der på statslig organiseret plan forsøger at påvirke demokratiske processer i andre lande. Det kan være, at det er foregået i det små før i tiden, men nu er det jo ligesom noget, man vedstår det mere eller mindre, at sådan er det. Mm-hmm. Og du er da ret i, det er der noget, man må holde så meget øje med, man kan. Men de er jo nok snedige, så de prøver at få lusket deres budskaber ud på måder, så selv kloge journalister kan blive snydt.
Men er det noget, man, I ved, man sådan sidder på redaktionerne og tager... Altså, forbereder man sig på det i forhold til en valgkamp? Nu læste jeg, at Jyllandsposten var under beskydning fra Altinget, fordi de havde viderebragt en eller anden artikel om 20.000 migranter, der stod uden for Ungarn, og ingen kunne finde de der migranter, men Jyllandsposten, de maste på med den her artikel. Man skal vel passe på som dansk medie, ikke at blive fanget på sådan et eller andet? Fordi
ja, hvis jeg var i dag, ville jeg da nedsætte en lille gruppe, der skulle sidde på det, eller i hvert fald en medarbejder, der skulle sidde lige og gennemgå de der ting, og prøve at undersøge så godt man nu kan. Ikke? Mm. Men det er jo et helvedes arbejde, det er jo næsten umuligt.
Ja.
Men i hvert fald nogle af de ting, som åbenlyst er kontroversielle i det, ikke? For eksempel sådan en, som du nævner der, det vil jeg sige, undersøg lige den, ikke? Det vil jeg gøre. Det vil jeg nok afsætte midler til. Mm-hmm. Det håber jeg, at også bladene gør. Tror du ikke?
Jeg tvivler på, at man har mandskab til at sidde og lave en sådan grundig undersøgelse hver gang, men selvfølgelig skal man da prøve at være kritisk over for de kilder, der måtte melde sig, men de er jo nok pakket ind. Hvis der sidder nogle russere, der vil lave falsk information til danske vælgere, så sørger de jo nok for, at det ser ud som om, at budskaberne kommer fra nogle helt andre mennesker.
Man kan sige en ting, at selve redaktionerne er jo ret dygtige, altså for nu at sige sådan, ikke? At de kan godt gennemskue med det. Men det, der hedder kommentatorsporet, som sender kommentarer ind, og altså mere eller mindre uredigerede, og hvor der ikke sidder en redaktør og gennemgår det, fordi sådan er aftalen nu ikke. Den og den har den og den holdning, og værsgo at spise, groft sagt, ikke? Og der kan man jo sagtens få sådan noget til at florere. Det er man jo ret magtesløs overfor. Det er jo altså konspirationsteoriernes holdplads, og det er det jo også i den amerikanske presse, hvor man ser, at sådan nogle stationer, som CNN og ABC og Washington Post og New York Times, de gør jo et kæmpe arbejde for at rydde ud i de her påstande, der kommer i det. Og det kan de jo ikke. Altså, der er hele kommentatorer. Du kan jo ikke censurere kommentatorerne. Altså, så begynder du at nærme dig i America, the First Amendment, ikke? Altså, freedom of speech, og her i landet, den berømte ytringsfrihed. Skal jo lov til at sige, hvad vi føler, ikke? At vi siger, og det er jo det farlige ved det, hvis man kommer til at eje sine eje fakta. Du ejer dine meninger, som vi siger, ikke? Men du ejer ikke fakta. Mm. I det øjeblik, man bryder hul i det, jeg siger, jamen lad dem bare eje deres egne fakta, så har man jo et problem.
Et stort del, vil jeg da sige. Men er løsningen så, det kan vel blive en uheldig konsekvens, at man så siger, jamen så dropper vi kommentarsporet.
Nej, det må du egentlig ikke. Altså, det vil jeg ikke mene, så jeg siger bare, det er her hovedproblemet er. Mm. For jeg tror ikke, hovedproblemet er i redaktionerne. Der tror jeg sådan set, at jeg også som Bent, at det, altså selvfølgelig bliver man snørret, men det vil være vældig opgivenhed, for der er ingen avisredaktør, der kan lide at skulle gå ud og dementere forsiden.
Nej. Det og hvis der kommer alt for mange mærkelige meninger, så vil man jo undersøge, hvor kommer de egentlig fra?
Ja.
Jeg tror ikke, man bare vil plaske det i medierne ukritisk.
Nej, okay. Jamen, således opløftet.
Ja. Kan du det?
Nej, men altså, trods alt. Men så går vi videre. Vi bliver lidt hos medierne, fordi en ting er, at I har tiltro til, at de kan gennemskue på et eller andet tidspunkt, hvis der kommer for mange mærkelige historier osv. Men der er også nogle af dem, som synes jeg måske bevæger sig på kanten af noget sådan lidt uansvarligt. Der er meget at tale om i det her, men TV2 News, en kanal, som jeg ellers holder meget af, der er glimrende ting, det er ikke nær. Det er jo dejligt at kunne tænde fjernsynet når som helst og blive opdateret på, hvad der sker ude i verden. Men de har blandt andet et program, som har fået en del omtale, nemlig Pind og Sass, som...
Undskyld, jeg griner.
Ja, det er helt i orden. Jeg røg med på vognen. Som er et program... Ja, som I, og der er jeg måske også lidt... De går mig lidt på klingen, at nu skal to... ja, i hvert fald for den ene vedkommende forhåndværende politikere, som sidder og diskuterer, hvordan det hele står til, uden en til at moderere. Der kan jeg jo frygte for mit eget job. Men se, det jeg tænkte på, det var, at er der ikke et eller andet journalistisk lidt anløbende ved, at en tv-station, og til med op til en valgkamp, hyrer gruppeformand for et af de allerstørste partier, det største i den røde blok, som ikke... bejler til statsministerposten, og så bare giver ham fri taletid, og jo. En gruppeformand, som altså nægter at tale med.
Ja, det er det, der er det mærkelige. På den ene side, så siger...
Jo, der er to ting, der er mærkelige, det er der, ikke?
Så siger Sands Larsen, han vil kun udtale sig til journalister en gang hver tredje måned, det må være nok.
Ja, han havde en kvartal.
Men han vil altså gerne sidde og som usensureret, og for så vidt umodsagt, i hvert fald af uafhængige moderatorer,
ja.
Sidde i sådan et program. Men det er jo blevet en måde. Altså, vi har jo i årvis været generet af, at Uffe Ellemann og...
Ja, det er rigtigt. Lykketoft har siddet der mange
år. De sidder og diskuterer...
Ja, men der er altid moderatoren altid.
De sidder og diskuterer verdens gang, ikke?
Ja, det er trods alt udenrigspolitik, hvis man skal finde en lille flere...
Ja, der sidder en journalist og holder dem på sporet, ikke? Så de får ikke lov til at brede
det her er jo fuldstændig fri leje.
Det er fri leje, ikke?
Du kan tage her på stationen, hvor David Trasse og Mads Fuglede sidder og diskuterer.
Ja,
det er også bare to politikere.
Men igen, de diskuterer Donald Trump.
Der er ikke nogen moderater der.
Men jeg synes, at de begge to er opstillet til Folketinget, så begynder jeg også at blive lidt underligt imod, det vil jeg indrømme. Men det gør jeg. Men altså, jeg synes, der er en forskel med Lykketoft og Ellemann, fordi de har, som sagt, har en journalist, der sidder også holdt den i ørene.
Men der er bare ikke meget armslængdeprincip i det, kan man sige, når...
Nej, nu er de forhåndværende.
Hvad er det ene eller det andet hold?
De er forhåndværende. Den er værre, den der med Sass Larsen, som jeg synes, at
direkte... Og Lykketoft er vel strengt taget ikke forhåndværende?
Nej, men han er på vej ud af politik, ikke? Ja, altså, det er jo næste valg. Den tigger ned.
Ja, jo, den tigger ned.
Og han har jo sådan set meldt sig ud, ikke? Ja.
Ja, men Trans, det er kommende, ja, muligvis kommende politikere.
Jamen, det er rigtigt. Jeg vil medgive, og jeg vil videregive men den jeres bekymring omkring Trans og Fugle.
Den der Sass Larsen, synes jeg er helt kritisabel, ikke? Fordi her, han udtalte sig også om noget, som altså gav rystelser i hele systemet, ikke?
Ja, det må
hvor han ville ud af han ville ud af det hele på en gang, ikke? Og det jo, skal jo en journalist sidde og sige, jamen det er jo meget godt med dig, Sass Larsen, men er du så indstillet på, at vi også melder os ud af EU, fordi det vil være konsekvensen, ikke? Og vi skal også lige ud af FN og sådan nogle andre små ting. Det kan være ligegyldigt, men EU, det er eventuelt, hvad der sker i England, så det er ikke så enkelt, ikke? Det, der, det skal der en journalist sidde og sige og slå om oven i hovedet, men det er Søren Pind, han er ikke journalist, og han, jeg ved ikke, om han sad og sov, eller hvad han gjorde, men i hvert fald så slap det igennem uden den nødvendige indvending.
Men nu havde vi jo den glæde at se, Georg, at dagen efter, der var det jo partiformanden Mette Frederiksen, der var ude og forklare, at Sass, han mente slet ikke det, han havde sagt i går.
Det er altid rart at have et andet menneske, der ved, hvad man mener, ikke?
Ja, de kom slet fra det. Ja. De kom dårligt fra det. Så. Men det er i princippet forkert, det de gør. Det er det altså.
Men handler det lidt om, at, og det er så ikke kun TV2 News, det kan man antage, at vi også gør os skyldige i her på stationen hertil, men at det handler noget mere om personer end om sager. Altså, men der, så kan man få, det er jo to farverige personer. Man har været så heldig at få Shanghai med en eller anden kontrakt, og så ser man lidt stort på om...
Jamen nu så jeg hele programmet, og jeg synes ikke, de er særlig farverige. Jeg synes, det er ret kedeligt, det de laver.
Nå, nej, altså,
må man jo også se på det. Ja, det er der et stort underholdningselement i det, ikke? Så må man sige, som stationsforstander i et medie, så kan man være fristet, ikke? At sige, så gør vi det sgu, ikke? Ligesom du kan sige med Løgetoft og Ellemann, det er sådan to koryfæer, og det er interessant, ligegyldigt hvad, hvis man er interesseret i udenrigspolitik, er det faktisk interessant at se ind i de der menneskers forhenværende værksteder, ikke? Hvordan forestiller de sig
være? Ja, egentlig er det jo lidt mærkeligt at præsentere Løgetoft som den store ekspert i udenrigspolitik. Han var meget bekendt udenrigsminister i et par uger.
Jo, så... men nu vil jeg sige, at jeg har kendt Løgetoft fra, at vi var 11 år gamle, og jeg gik i skole med ham. Og han har hans viden og hans interesse for det udenrigspolitiske har altid været helt ekstremt voldsomt stort. Ikke? Hans viden om verden er stor. Altså, det er den helt objektivt set. Så i den forstand er han ikke et kyndigt menneske. Mm-hmm. Og lykkeligt hvad, så er det to mennesker med en lang livserfaring, som kan være interessante. Så det er ikke der, problemet ligger. Og som sagt, der sidder en moderator, der sidder en journalist. Ja. Og hvis en af dem går amok, så kan den her journalist prække hul.
Men det er vel, men igen med Pind og Sass er vel, og nu gætter jeg bare, men at der har siddet en redaktør på TV2 og sagt, det er to skide gode navne. Pind er lige gået af som minister. Ja. Sass, det er ham der altid slår sig i tøjet. Ingen journalister vil snakke med ham. Han vil godt snakke hos os.
Jo, men der er jo ikke
med, hvad de skal snakke om.
Der er jo ikke konkurrens i det, som der sidder. Vel?
Altså, nej, det er rigtigt, men det er vel tankegangen bag,
at man så skulle de jo være en, som altså med gerne med Sass Larsen, så skulle de jo have en sådan djævelsk, som var gammel journalist, der sad overfor ham, ikke? Så der var en eller anden, som
men vidste... Men så ville han jo ikke.
Nej, det kunne man så sige. Det er ikke den egenskab, han har taget ind. Det kan være en tidligere politiker, der også havde været journalist.
Okay.
Hvad ved jeg, som man siger, når man ikke ved hvad? Et eller andet, altså en eller anden, hvor der er en pointe i det her. Men der er ikke nogen goddamn pointe i den her sammenstilling af de to. Det er simpelthen dumt. Det er programmæssigt dumt. Det er programpolitisk.
Jeg tror ikke, at risikoen for folkeforførelse er ret stor med de to. Stedende på den der bænk.
Jamen, du taler om, hvad der ville være klogt, ikke?
Men så skal vi så ikke lige vende, så gemmer vi Søren Pind, og vi lige tager Henrik Sass. Altså, der er jo, det kan jeg da sige fuldstændig ærligt, jeg har faktisk prøvet at hyre ham til en nytårsspecial, for netop at tale om det her lidt betændte forhold mellem politikere og journalister. Han er jo ikke den eneste, der har det sådan, men han er ligesom blevet posterboy for det her. Det blev et rungende nej. Men der er vel et eller andet problematisk i, at gruppeformanden for Socialdemokratiet, som du sagde, Ben Falbert, har besluttet sig for, at han kvartalsvis udtaler sig.
Ja, det er helt...
Men hvad gør man? Hvem er det der skal tage affære her? Er det Mette Frederiksen, der skal give ham kæmpe røffler? Altså,
jeg mener, det er vælgerne, der skal lade være at stemme på ham. Ja. Fordi man kan ikke have sådan en politiker. Altså, det er imod demokratiets natur, at have politikere, der ikke vil udtale sig offentligt. Hvad pokker bilder han sig ind, altså? Han bliver fornærmet, fordi han bliver modsagt en gang imellem, eller bliver fremstillet berettiget som en klovn i visse sammenhæng. Og så tillader han sig nu at indføre regler om, hvor tit man må stille spørgsmål til ham. Jeg synes ikke, det går. Jeg fatter simpelthen ikke, at Mette Frederiksen, hun vil køre det parløb videre, men hun er måske ikke stærk nok til at slippe af.
Nej, det siger vel også noget om, hvor stærk Henrik Sass er i den gruppe.
Jamen, det siger også noget om, hvor slatten gruppen er, ikke? Fordi han skulle smides ud, ikke? Og han skulle ikke have den post, så... Altså, det er, jeg er helt enig med Bent. Det er utilstedeligt. Det er helt utilstedeligt. Men kan... Og i øvrigt, så er det også groft, fordi han har jo sagt en gang, at han synes, han blev dårligt behandlet af pressen. Og det er jo noget vrøvl, det bliver han jo ikke. Han er jo aldrig blevet dårligt behandlet. Han er blevet behandlet, da der var den sag, da han ikke blev finansminister. Der gik man jo i dybden med, hvad var hans bekendte, hvorfor var sikkerhedsopbuddet sikkerhedspolitiet, så hvad hedder det, efterretningstjenesten, tvivlende over for ham. Så det kigger op i statsministeriet. Det er jo klart, at det der pressens opgave at grave det ud. Hvad der er i vejen med ham, ikke?
Men ja, det var da en ret spøjs.
Efter blev han blev båret på skjolde op, og blev, dem sagde med næben, nu er det jo den største genkomst siden Lazarus. Ikke? Han er jo ikke blevet dårligt behandlet, så han er jo ikke engang den begrundelse. Han kan jo ikke engang gå rundt og være fornærmet. Mm. Ej, jeg synes,
men kan pressekorpset derinde gøre et eller andet? Ligesom, så boykotter de ham, de snakker
jeg er helt enig med Falber. Det er sgu et vælgerspørgsmål, det der. Der må man lade være med at stemme på ham. Hvis folketingsgruppen ikke selv kan finde ud af det. Mm. Men det er pinagtigt, de ikke kan. Og det er pinagtigt, at Mette Frederiksen ikke kan.
Okay. Jamen, så lader vi Henrik Sass hvile også. Som sagt, der er en åben invitation, hvis han skulle have lyst til at komme ind en gang. Men Georg, jeg ved, at du godt lige vil blive ved Socialdemokratiet, sådan som konceptet har sagt. Bare lige for sådan, det er jo... Ifølge de fleste meningsmålinger tyder det på, at vi på den anden side af et valg får en socialdemokratisk etpartiregering. Meget kan ske, og man skal aldrig sige aldrig, og så videre. Men er det for et parti, vi så får, hvis og så fremt?
Ja, det er jo et af de spørgsmål, man hele tiden må stille sig selv. Især hvis man har stemt på partiet af ideelle grunde, først og fremmest. Det kan sagt, at vi er nødt til at have et stort socialdemokrati, der kan holde fast i nogle bestemte grundprincipper, det man kalder værdier, ikke? Mm-hmm. Så man siger, jamen, det er der jo ikke mere. Altså, de har jo kastet alt over bord i deres liften for Dansk Folkeparti. Og hvad er meningen i virkeligheden at opretholde forestillingen om det socialdemokrati, der engang var? Det er der ikke mere. Og det synes jeg er et problem, fordi der skal... Hvis man så sagde, jamen det er strategisk grund, hun gør det, ikke? At de gør det, som de gør nu, ikke? Mm-hmm. De prøver hele tiden at dæmme Dansk Folkeparti ind ved at gå nogle gange videre i retspolitikken, går de nogle gange videre end Dansk Folkeparti. Det er der faktisk et eksempel på. Og så siger man, jamen det er en strategisk tanke, de vinder valget på det der, ikke? Men hver eneste gang de gør det, så høvler de jo noget af deres gamle venstrefløj af, og så siger de, der er ikke så mange af dem. Nej, men der er jo nok i dansk politik og ved danske valg til, at hvis de bliver høvlet af, jamen, så er det jo to skridt frem og to tilbage.
Der er jo ikke nogen. De er jo høvlet af. Der er jo ikke nogen.
Du kan også se det på valgtagen. Det er jo forbløffende lidt, de får ud af det her. Det er meget rigtigt, som du siger, meningsmålingerne ser ud som om, det ender der. Men det bliver jo en temmelig, hvis det sker sådan, bliver det jo en temmelig lam regering.
Det er jo en komisk illusion, og det stadig er folk, der kan finde på at kalde det for et arbejderparti. Og det er det jo ikke. Det er jo embedsmænd, der sidder og stemmer på dem. Der er flere arbejdere, der stemmer på Dansk Folkeparti, end der stemmer på Socialdemokratiet i vore dage. Og det synes jeg, der er nogen, der er meget længe om at omstille sig til at forstå det.
Men er det fordi Socialdemokraterne er lidt i dilemma med sig selv om, hvad man skal gøre? Altså, man har foretaget, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, det vil de sikkert nok godt indrømme, en eller anden højere drejning på især udlændingepolitikken. Men jeg synes da også, at man sådan prøver efter Thorning Corridoren, æren og genopbygge sig selv som arbejderparti. Mette Frederiksen gør meget ud af, at hun er født i nogle blokke i Aalborg Øst, eller i hvert fald i nærheden af dem, tror jeg, det kom frem. Peter Hummelgaard har skrevet en bog om den grimme kapitalisme osv. Man prøver ligesom at få opbygget den der arbejderidentitet igen.
Det tror jeg
men
ikke.
Samtidig er der alt muligt, der ikke rigtig flugter med det. Er man i vildrede med sig selv?
Ja, det tror jeg ikke lykkes for dem. Slet ikke. Det er blevet embedsmands- og tjenestemænds, havde jeg nær sagt, parti. Der er ikke så mange tjenestemænd tilbage, men overillustrerer
meget. Men døferne er der nok af.
Hvad jeg mener. Ja, døferne, alle dem, der kan formås at gøre karriere i det offentlige, de kan finde på at stemme på Socialdemokratiet. Det er den vej, det går med dem. Jeg tror ikke, de kommer tilbage til at blive et egentligt venstreorienteret parti. Og det er da rigtigt, de er nødt til at have en meget skrab holdning til de fremmede i enhver forstand. Fordi det har deres vælgere. Og de er jo nødt til at forhindre endnu flere af dem i at rende over til Dansk Folkeparti.
Jamen, der synes jeg, du modsiger dig selv, fordi du, hvis deres vælgere er embedsmandskorpset, de er jo ikke nødvendigvis fjendske over for...
Det tror jeg er ved at være kernen i partiet. Så ja, har du, for at få kritisk masse nok, til de kommer over de 90 mandater, så er de nødt til at være meget skarpe, ligesom Dansk Folkeparti, og under tiden overhælder de jo ligefrem Dansk Folkeparti.
Ja, det er jo det, jeg siger. Og der, men hver eneste gang, de gør det, så ryger der nogen ud i den anden ende, om jeg så må sige. Og det er jo ikke nødvendigvis særlig venstreorienterede personer. Det er jo folk, som måske i virkeligheden så inklinerer for radikal venstre, altså går i virkeligheden til et borgerligt parti, som altså bare i... på hele menneskerettighedsområdet har en helt anden indstilling. Ikke? Så er der også kulturpolitikken, fordi det, der var kunststykket for Socialdemokratiet i gamle dage, det var jo, at de også formåede at lave en kulturpolitik, som også havde kulturradikale elementer med Niels Mathiasen og med Krag som statsminister. Der var jo i høj grad også den kulturradikale dimension i det, og den er jo væk.
Ja, den er væk. Der er kun en tilbage, der er kun en Mogens Jensen tilbage, som siger, at man må ikke røre mere ved Danmarks Radio, end man allerede har gjort.
Men så er vi jo bare med på, at man rørte ret kraftigt ved Danmark.
Men de har ikke nogen, de har ikke nogen kulturpolitik, som man hører om. Og der er der i hvert fald et ledet område, fordi der er ikke meget konkurrence blandt politiske partier om at gøre om at sige noget klogt om kulturen.
Og det er da underligt, at de ikke bruger det, at de ikke går ind i det.
Jamen tror du ikke, det er fordi, de læser meningsmålinger som alle andre nu? I går eller i morges kom der den seneste måling på, hvad vælgerne synes er vigtigt op til valget. Og den hedder klima, sundhed, indvandrere.
Jo, men det er jo også...
Og det lå nærmest sådan lige...
Jo, men det er jo rigtigt, men der er jo det også... Altså, politikere skal jo også definere, hvad det er, der skal omtales, hvad der skal tales om.
Det er rigtigt,
om.
Men det er jo en illusion, det ved vi begge to.
Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg er enig
Okay.
Nej, det er jeg sgu ikke enig i. Jeg tror, at hvis man ikke gør det, så er man i hvert fald stensikker på, at det ikke bliver taget op. Men hvis man går ud med et bestemt... et velgennemtænkt og ordentligt formuleret program inden for eksempel for kulturområdet, så får du i det mindste en diskussion om det, og lidt efter det sætter det sig også på. Mm.
Og det tror jeg, du har ret i, men tror du, det er noget, der vil blive en stor ting i en valgkamp? Tror ikke, det er noget, man sådan
det
siger,
når
man...
Det kunne da godt blive, hvis man sagde, at vi vil gerne have deres stemmer til at støtte vores økonomiske politik og vores socialpolitik, siger ikke? Altså Dansk Folkeparti. Men nu skal I høre her. De her de ting er vi inderlig imod. Vi er inderlig imod... For eksempel, at armslængdeprincippet bliver krænket. Vi ender imod det og det. Vi skal ikke have en danskhed, som ekskluderer. Selvom vi har en forbeholden indvandrerpolitik, så skal vi passe på, at vi ikke sidder og glor os selv i navnet. Alle de ting kunne de gå ud på en kvalificeret måde at gøre. Så ville der være nogen, der vendte sig igen væk fra radikal venstre og vendte tilbage til folden. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Og det vil lukke det hul bagved der. Man kan sige, det er mindre, en mindre masse dernede, som går deres vej. Men der skal jo som bekendt ikke ret meget til for at, om jeg så må sige, ændre flertallet i Danmark.
Nej, men det er ligesom overstået nu, fordi nu er der altså lavet et medieforlig, som jo spiller en meget stor rolle for kulturpolitik. Det er ligesom en sag der til side. Det næste, der vil komme her i begyndelsen af januar måned, det er, når regeringen kommer med sit nye sundhedsforslag, som vil blive, tror jeg, meget omfattende. Mm-hmm. Og det vil være en forsøg på at sætte sig på den side af tilværelsen, som handler om sundhed, det er noget, folk går meget op i mere end nogensinde. Både almindelig sundhed i det daglige liv, men også på hospitaler og hele det der. Og der er et forslag på vej om at nedlægge regionerne og få en helt anden styring på hele sundhedsvæsenet. Hvis det lykkes for regeringen at bære det forslag frem og gøre det til en debatemne de næste par måneder, så tror jeg faktisk, de har et meget godt afsæt til at vinde det her valg, som kommer nu. Jeg hører til dem, der ikke mener, at det er nogen selvfølge, at Mette Frederiksen glider ind i statsministerstolen. Jeg tror aldrig, det kommer til at ske. Og en af tingene, som kunne flytte noget, det tror jeg var sådan den her debat om sundhedsreform. Hvis man virkelig kunne forbedre sundhedsvæsenet i Danmark, det er noget, næsten alle går ret meget op i.
Mm-hmm. Jamen, og jeg er sådan set enig med dig, og det spændende er jo, når vi mødes til sommer, som traditionen foreskriver, så ved vi jo, hvad der er sket. Så vi kan sagtens have et lille vedmål køre det. Men for at vende tilbage til det, du sagde, Geo, med kulturpolitikken og så videre, der er jo indre gnidninger. Også sådan, og der kan man jo blande Henrik Sass Larsen ind igen, fordi Henrik Sass Larsen må gerne gå ud og sige, hvad han mener. Han må skrive en hel bog om det. Der sker ikke noget. Men de har vel også sådan et problem med bagland, og i virkeligheden også i gruppen. Altså nu så vi... Mette Gjerskov få miste et ordførerskab, kan der også blive for meget sådan topstyring?
Ja, især hvis hun taber valget. Hvis hun ikke bider ind som statsminister, så vil der blive et opgør i gruppen, som du ikke har set magen til. Mm-hmm. Det er der ingen tvivl om. Hvor langt det går ud over det personlige, det kan man så diskutere. Fordi nogle gange tænker man jo også på, jamen det er da også utroligt, de laver det der strategisk grund. Så skal man lige gribe sig selv og sige, jamen gud, det kan jo være, de mener det. Okay? Det kan jo være, de mener de der ting, som de ser ud som om, det er strategi. At de faktisk mener, at retspolitikken skal i lige så stramme rammer, som Dansk Folkeparti ønsker, og som de borgerlige, som Pape, justitsministeren egentlig ønsker, at man egentlig vil, undskyld jeg, mit franske, men man skider en lille smule på de der retsprincipper, vi har været så glade for her i landet. Altså, det er nogle gange strejfer, når jeg tænker, jamen, de mener det måske. Og det er en helt anden virkelighed end os, der sidder og prøver at vurdere det der, og siger, jamen, de tænker strategisk. Det er jo slet ikke sikkert. Det kan jo godt være, at de mener det.
Men det er vel ligesom udlændingepolitikken også en tendens, hårde straffe er jo...
Ja.
Det synes vælgerne sådan set, jamen, langt hen ad vejen er fint.
Jamen, det kan også være, at politikerne i virkeligheden mener det. Ikke?
Ja.
Og så er man jo ildestet, fordi politikerne skulle gerne stå en lille smule mere progressivt end vælgerne. Det har sådan været ideen i hele det parlamentariske system, at den, om jeg så må sige, den informerede, den informerede holdning vinder lidt over den uinformerede holdning. Og i det øjeblik, man er informeret, så ved man for eksempel, at straf ikke hjælper.
Mm-hmm.
Efterhånden, så, hvis man så kommer til at mene, jamen, selvom det ikke hjælper, så mener jeg det alligevel, jamen, så har man jo lidt af et problem, fordi så pludselig har du et stort uinformeret, en stor uinformeret kritisk masse i et samfund.
Ja, eller så har man politikere, som er blevet dygtige til, og det har man både hørt Søren Pape sige, og også Trine Bramsen fra Socialdemokraterne, deres retsordfører, at en ting er, men det er da rigtigt nok med hårde straffer, man kan ikke påvise nogen effekt, men vi skal også tænke på retsfølelsen.
Ja, og der grunden til, at vi har foreslået, er jo at gennemføre hårde straffe i virkelighedens verden, for det sker jo kun i ret begrænset omfang, når det kommer til stykket. Men det er jo at vinde nogle vælgere på, at have nogle skarpe standpunkter og se meget krigerisk ud overfor, uanset om det er de fremmede eller det er forbrydere, så skal man så være meget hård og kritisk og få langt bål og brænde over dem. Så tror de, at de får stemmer.
Men hvornår kommer man så ud over kanten, om man så må sige, når man er inderører ved forsamlingsfrihed og sådan opdelte straffe, det her med, at der, hvis du bor et sted, så er det sådan der, hvis du bor et andet sted, så er det sådan der. Man skal vel også være forsigtig, altså... Jeg vil lige vil sige, det kan vel også løbe politikerne af hænde lige pludselig.
Jamen det er det jo allerede med en straf, som vi så forleden dag med 20 års fængsel, ikke? Hvor vi siger, jamen her i landet har vi haft 16 år som maksimalt, hvis det er overlagt en år, ikke? Overlagt drab, som det var en eller anden idiot, der skyder en anden ind i knolden. Og det er jo noget forfærdeligt noget, og det er der ikke nogen, der skal forsvare. Men pludselig så er straframmen sat op til 20 år, og på den måde nærmer vi os de der såkaldte amerikanske tilstande. Og hvis der er nogen, der tror, at det hjælper på noget som helst, så er nogen ikke rigtig kloge. Fordi det eneste, der sker, det er, at kriminaliteten bliver værre. Og at det i øvrigt ikke hjælper på noget som helst. Mm. Det ved vi jo. Det
der kan vi lige vende en lille bitte ting her. Vi skal lige have lidt nyheder lige om lidt. Men apropos det her med, fordi det har virkelig undret mig, at man lovliggør peberspray.
Ja.
Det kan man så mene om, hvad man vil. Men det spøjse var bare, at politikerne sender det i høring. Og alle de høringssvar, man får tilbage... Bare politiet, offerrådgivningen, sågar råd, altså alle mulige, siger, det er en rigtig dårlig idé, og så bliver det vedtaget.
Yeah.
Altså, det er vel også op til en valgkamp, at der er ikke nogen, der vil stå og se blødsødende ud, og sige, man må ikke have peberspray til selvforsvar.
Jeg tror ikke, det gør en stor forskel. Jeg talte med en øjenlæge forleden dag om samme emne. Han forklarede mig, at der var sådan set ligegyldigt, om man legaliserede peberspray, fordi man kunne bare bruge hårlak. Det er fuldstændig lige så alvorligt.
Nu skal vi ikke stå her opfordret til selvtægt, men altså,
et
så må man have hårlak under på.
Det er ikke en stor forandring.
Nej, men bare det...
Men det er jo til gengæld ulovligt at bruge, ikke? Altså, hvor peersprays bliver eksplicit tilladt.
Ja.
Og så må man sige, der har du et eksempel på det, at det er den uinformerede retsfølelse, der sejrer også i det politiske, hvor man skulle sige, jamen, vi skal jo...
Jamen, bortset fra, giver undskyld at afbryde dig, men det er jo den informerede, de har spurt, hvad har det her konsekvenser? Så får de at vide, det er dårligt, og så...
Hvorefter man gennemtrum for det uinformerede. Og det er jo helt vanvittigt. Så man siger, så har du ikke noget sagligt grundlag for noget som helst. Hvordan skal man regere et land, hvis man ikke har et eller andet sagligt? Der har du igen det der, vi ejer fakta, ikke? Og det er jo noget farligt.
Det er i hvert fald ligeglad med fakta.
Ja, det er
lidt farligt. Det er lidt farligt. Nå, faktum er, at tiden flyver, og vi skal have nogle nyheder, men vi har heldigvis en time tilbage, og jeg har jeg har meget mere på min liste, fordi der har været rav i den med Danske Bank og nogle advokater og Klimarådet og Brita og Lindholm og håndtryk. Nu må vi se, hvor meget vi når. Der er også Nico Grønfeldt og et kontor og Uffe Elbæk og nogle flyrejser. Altså, der er rigeligt. Men jeg vender tilbage med Ben Falbert og Georg Metz på den anden side af nogle nyheder, som kommer nu.
Du lytter til Radio 24/7.